në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Lecimi i vizave për Kosovën nga vendet e bashkimit evropian mbetet peng i problemeve politike. I ftuar i unisotëm i shefi unë miku, Zoran Njesen Petersen, lidhur me të ardhmen e Kosovës, thotë.
It is also clear that Kosovo is independent. That will not change.
Është qartë se Kosova është e pavarur dhe ky fakt nuk do të ndryshojë. Kosova është në fazën e konsolidimit të pavarësisë dhe bashkimi evropian do t'i ndihmojë këtij procesi.
Ministri i Jashtëm Serb Bjera Miç beson se gjykata ndërkombëtare do ta shpallë të pavlefshme pavarësinë e Kosovës. Në Bosnjë rritet frika e një konflikti të ri ndëretnik, shkruan New York Times. Ndërhyrja në Irak ishte e vështirë por e nevojshme, tha presidenti Bush në vizitën e lamtumirës në Bagdad. Me këto dhe edhe tjera informacione, me gjërësisht do të njeni në vazhdim të këtë emisionit të mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Beograd, Serbia pret që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë të shpallë të paligjshme deklaratën e pavarësisë së Kosovës, ka thënë ministri i Jashtëm Serb Vuk Jeremić. Pres që vendimi të merret gjatë vitit 2010 dhe të gjykohet e paligjshme shpallja e njëanshme e pavarësisë së Kosovës, ka thënë Jeremić për mediat serbe. Ai ka shtuar se seanca e parë dëgjimore do të mbahet në prill, ndërka që e dyta është paraqitur për në dhjetor të 2009-s. Bagdad, presidenti amerikan George Bush zhvilloi një vizitë të paparalajmëruar lamtumirën në Irak. Duke folur në takimin me homologun e tij irakian Jalal Talabani, presidenti amerikan tha se ndërhyrja në Irak ishte e vështirë, por e nevojshme për sigurinë amerikane, për shpresën e Irakut dhe për paqen botërore. Talabani e quajti presidentin amerikan një mik të madh të popullit irakian. Bush dhe Talabani nënshkruan marrëveshjen e sigurisë mes dy vendeve. Kjo është vizita e katërt e presidentit Bush në Irak. Bush largohet nga shtëpia e bardhë në janar derisa më 20 janar bën betimin presidenti i ri Barack Obama. Athin, trazirat në Greqi kanë hyrë në javën e dytë. Grupet e të rinjve kanë përdorur bomba zjarri për të sulmuar stacionet e policisë, dyqanet dhe bankat edhe gjaditës. Janë raportuar edhe përleshje mes policisë dhe protestuesve. Managua, Rusia ka dhuruar 200 mijë dollar ndihmë për spitalet, policinë dhe ushtrinë në Nikaragua, ku ania luftanake ruse arriti në një vizitë kundërthënëse. Presidenti i Nikaraguës, Lëvizja Marksiste, të cilit ka qenë aleate me Bashkimin Sovjetik në vitet e 80, ka thënë se ai ka autorizuar vizitën. Opozita e kundërshton pranin ruse në Nikaragua. Zyrtarët ruse përshkruan arritjen e anijes si mision humanitar në këtë vend të Amerikës Qendrore. Tbilisi, ushtarët rusë janë kthyer në një fshat të shumë diskutuar pranë kufirit faktik me rajonin separatist ose të së jugut. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme të Gjeorgjisë tha se forcat ruse dëbuan policinë gjeorgjiane nga fshati Perevi. Vëzhguesit e Bashkimit Evropian në terren i bën thirrje Rusisë që të tërheqë trupat nga fshatin e fjalë. Moskë, policia ruse ndaloi 10 persona që po merrnin pjesë në protestat të paautorizuara nga policia. Protestat u mbajtën në Moskë dhe në Shën Petersburg në organizimin e kritikut të Kremlinit dhe ish-kampionit botëror të shahut Garri Kasparov. Incidentat vinë një ditë pas themelimit të një partie të re nga Kasparov e quajtur Solidaritet. Kjo parti synon të mbledhë të gjitha forcat opozitare të Kremlinit. Paris, zyrtarët e lartë afgan, përfaqësues të vendeve fqinje me Afganistanin dhe fuqi botërore kanë rënë dakord të punojnë më ngushtë për stabilizimin e vendit. Irani nuk mori pjesë në konferencën një ditore që u mbajt në Paris. Takimi solli së bashku zyrtarë nga Pakistani, Kina, Tadjikistani, Turkmenistani, Uzbekistani dhe India. Në takim kishte përfaqësues të BE-s, OKB-s, Rusisë, Shteteve të Bashkuara dhe Britanisë. Gaza, 10 mijëra njerëz janë mbledhur në qytetin e Gazës për të shënuar 21 vjetorin e krimit të Hamasit. Lëvizja islamike Hamas ka marrë kontrollin e ripit të Gazës vitin e kaluar, derisa mbetet ende në listën e organizatave terroriste për Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara. Hamasi nuk pranon ekzistencën e Shtetit e Izraelit. Kairo, ministri i Jashtëm i Egjiptit ka akuzuar Iranin se po përpiqet të dominojë Lindjen e Mesme, duke u referuar grupit islamik Hamas. Abu Gheit tha se Teherani po përdor disa grupe palestineze për qëllimet e veta. Ish presidenti iranian nga ana tjetër ka përsëritur gjatë ditës kritikat për Egjiptin për mos hapjen e pikës kufitare të Rafahut. Hamburg, varësia nga lojrat në internet duhet të trajtohet si sëmundje veçantë, thot psikologu Jörg Petri. Gjatë një konference në Hamburg ai ka thënë se bisedat në chat dhe lojrat e gjata në internet mund të kenë pasojë afatgjata negative për zhvillimin social, mendor dhe emocional të rinjve. Psikologu Petri shtoi se disa persona të varur lozin 50 orë pa ndërprer ose kalojnë 100 orë në javë përpara kompjuterit. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.europaelir.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Këshilli konsultativ për komunitete është në proces e sipër të përzgjedhje sanitarëve të tij. Profesorët shqiptarë e shohin krimin e këtij këshilli si një rast të mirë për të përmirësuar raportet ndërretnike në Kosovë, e veçanërisht ato shqiptaro-serbe. Por serbët e Kosovës kanë dyshime se edhe ky këshill, si ai që ka ekzistuar para shpalljes së pavarësisë, nuk do të marrë shumë parasysh brengat e serbëve lokal. Albana Isufi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Presidenti i Kosovës së shpejti do të përzgjedhë anëtarët e Këshillit Konsultativ për Komunitete, nominimi të cilëve duhet bërë nga shoqëria civile dhe nga subjektet politike. Dekreti për miratimin e statutit të Këshillit Konsultativ për Komunitete, i cili ka rol këshilldhënës dhe adreson brengat e komuniteteve pakic, është miratuar nga presidenti më 15 shtator. Gjevat Ahiri, drejtor për marrëdhënie me jashtë çështje ligjore dhe informim publik në zyrën e presidentit, thotë se Këshilli do të formohet brenda afateve ligjore.
Më besoj që brenda afateve të para ligjore do të bëhet edhe emrimi i tyre në përputhshmëri të plotë me ligjin dhe me statutin e Këshillit Konsultativ.
Neni 60 i Kushtetutës së Kosovës ndër të tjera parashet që mandati i Këshillit Konsultativ për Komunitete të përfshijë ofrimin e një mekanizmi për shkëmbimin e rregull ndërmjet komuniteteve dhe qeverisë së Kosovës, si dhe mundësinë e komuniteteve për të komentuar në një fazë të hershme nismat legjislative dhe politike dhe për të kërkuar që pikpamjet e tyre të përfshihen në projektet dhe programet përkatëse. Politikani serb i Kosovës Ranjal Nojkić ka qenë antari një këshilli të tillë i themeluar gjatë negociatave të Vjenës. Ai shpreson se këshilli i ri do t'i adresojë në mënyrë më korrekte brengat e serbëve se sa i vjetri.
Pa to telo je trebalo da se bavi time da praktično zaključke koje smo imali na sastancima da se prezentiraju pregovaračkom timu. To je bilo ranije.
Më parë ky trup është dashur çtifus në kuadër të bisedimeve të Vjenës, propozimet që i kemi dhënë, gjë që nuk e ka bërë. Ndërsa tash duhet të fokusohet në decentralizim, por jo ashtu si është propozuar në planin Atisarit, sepse shumë pjesë nga ky plan janë të papranueshme, thot Nojkić. Por Gjevat Tahiri shpreh bindjen se ky këshill do ndihmojë në relaksimin e raporteve ndërretnike në Kosovë.
Unë besoj që këshilli, domethënë si një organ këshillëdhënës pranë presidentit të Republikës, domethënë pranë organit më të lartë kushtetues në vend, do të ketë një rol mjaft pozitiv në avancimin e mëtejm të marrëdhënieve mes të komuniteteve të ndryshme në Kosovë dhe komunitetit shumic, këshillit përmes takimeve të tij të rregullta, që do t'i ketë takimet mujore të rregullta, do të bëj shqyrtimin e gjitha brengave të komuniteteve që mund të paraqiten si nga shoqëria civile, ashtu edhe nga përfaqësues subjekteve politike, dhe ato do t'i adresoj të mekanizmat kompetent.
Nojkić mendon se për të pasur sukses, ky këshill duhet në radhë të parë të ekzistoj vullneti shumicës për të marrë me shqetësimet e komuniteteve pakic.
Pa ukoliko bi ono suštinski delovalo onako i funkcionisalo onako kako je možda zamišljeno.
Nëse ky trup vepron si është menduar, që të veproj, mendoj se do të mund të bëheshin hapa pozitiv, por kjo varet se si do të sillet shumica shqiptare, thot Ranjal Nojkić. Serbët e Kosovës për shkak të ndikimit të politikës së Beogradit zyrtar në mas të madhe vazhdojnë të bojkotojnë institucionet e Kosovës, ndërsa që nga shpallja pavarësisë raportet ndërretnike kanë mbetur pothuajse të ngrira. Edhe pse në qeveri dhe kuvend vendet e rezervuara për serb janë të plotësuara, nga shumica serbëve të Kosovës këta zyrtar nuk njihen si përfaqësues legjitim, me që kanë një përqindje krejt të vogël të votave të marra në zgjedhjet parlamentare të vitit të kaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Problemet politike dhe ato teknike pengojnë lehtësimin e regjimit të vizave për Kosovën nga Bashkimi Evropian. Ky është vlerësimi i ekspertëve për integrime evropiane në Prishtinë, ndërka i zyrtarë qeveritarë të shtetit të Kosovës garantojnë sigurinë e pasaportave të Republikës e një ndërkushte të vona nga Bashkimi Evropian. Nga Prishtina e Holsit i sjell korrespondentja jonë Dona Peci.
Kosova akoma nuk ka marrë asnjë sinjal nga Bashkimi Evropian për të hyrë në listën e bardhë të liberalizimit të vizave me shtetet anëtare të BE-s. Ekspertët për integrime evropiane në Prishtinë e quajnë paradoksale faktin që BE-ja akoma nuk ka filluar konsultimet me Kosovën për regjimin e liberalizimit të vizave, duke marrë parasysh prezencën e misionit EULEX në Kosovë, i cili është misioni më i madh që ky mekanizëm ka dërguar në një shtet tjetër përgjatë historisë së tij. Eksperti Shenol Muarremi e quan të pakuptim të qëndrimin e shteteve antare të Bashkimit Evropian karshi liberalizimit të vizave për Kosovën, nëse merren parasysh deklaratat e zyrtarëve të BE-s, sipas të cilave Ballkani Perëndimor do të duajë të afrohej sa më shumë me këtë mekanizëm.
Fillimisht është pak paradoksale kështu shumë fort kur dihet fakti që edhe pse Bashkimi Evropian tash e sa vite, ndoshta një dekadë, vazhdimisht thotë që Ballkani Perëndimor ka perspektivë evropiane, do të përafrohet etj. Ne kemi Euleksin prezant, në anën tjetër kosovarët nuk mund të thojnë atje.
Përveç çështjeve teknike, pjesë e problematikës së gjerë për qarkullimin më të lehtë të qytetarëve kosovar brenda dhe jashtë BE-s, sipas Muharremit, është edhe problemi politik.
Ka ende vende të Bashkimit Evropian që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës. Po ka edhe të atilë që nuk e njohin, po e njohin pasaporta. Si do tjetë kjo është e ndërlilt dhe e pengon procesin.
Qeveria Kosovës kishte filluar të ulqoj qytetarve kosovar pasaportat e para të Republikës në muajin qershor të këti viti, dokumente këto që si pas zyrtarve qeveritar janë dizajnuar dhe punuar në përputje me standardet evropiane. Këto pasaporta tani më janë pranuar nga një pjesë madhe e shteteve antare të BE-s, mirë po pasiguria e një pjesë të këtyre shteteve ka të bëjë edhe me kushte teknike, pra me kriteret e lëshime të pasaportave. Mirë po zëvëndës Ministri i Punve të Brendshme në Kosovë, Fatmir Gjelili, garanton sigurinë e dokumentit në fjalë.
Kush e merë pasaportën e Republikës Kosovës, faktikisht ai vetëm se duhet me konë shteta se Republikës Kosovës, për nërshë nuk mund me marë, edhe çdo pasaport i shumë për organeve tona është pasaport i sigurt me identitet plot personat të cilët disponojnë me pasaport.
Prej shteteve të rajonit, Kroacia tani më ka marrë statusin e vizave të lira. Serbisë i është lejuar kjo gjë për një fazë provuese prej 6 muajsh, ndërkohë Maqedonisë, Malit të Zi, Bosnë e Hercegovinës si dhe Kosovës, nga Bashkimi Evropian i janë dhënë kushte të tjera për të bërë një kandidat i besueshëm për strategjitë e lëvizjes së lirë të njerëzve. Njëri ndër kushtet që Bashkimi Evropian i ka dhënë institucioneve të Kosovës për liberalizimin e vizave është edhe përfundimi i procesit të riadhesimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kalojmë në ato tjera zhvillime. Ekspertët për çështje ekonomike në Kosovë vlerësojnë si shumë pozitiv pavarësimin e sistemit doganor të Kosovës. Sipas tyre tani doganat e vendit duhet ta tregojnë veten në mënyrën e funksionimit, si dhe në luftën kundër kontrabandës. Ekspertët mbi kyçjen e funksionimit të doganave nga Uleksi e shohin si normale. Në vazhdim kemi kronikën e përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë Arton Konushevci.
Pavarësimi i doganave të Kosovës nga Ulmiku, të cilat kanë qenë në administrimin e këtij misioni tash 9 vjet, është një rast i mirë për ekonominë kosovare, vlerësojnë ekspertët për çështje ekonomike. Sipas tyre, ky hap tregon mbvetësinë dhe funksionimin e pavarur të sistemit doganor të Kosovës. Eksperti Shpend Ahmeti thotë se sistemi doganor është pavarësuar, por problem do të jetë funksionimi i tyre në veri të Kosovës.
Gjithçka që është në kalimin e kompetencave të organeve të Kosovës është një lajm shumë i mirë. Vazhdon të thuhet se ato do të mbikëqyren nga Oleksi, mirë po shpresojmë se nuk do të kenë më fuqi ekzekutive, sepse përfundimisht duhet ta ndërtojmë shtetin tonë dhe sa më shpejt i marrim këto kompetenca, më mirë do të jetë për shtetin e Kosovës. Pika kufitare në veri do të jenë shumë të vështira që të ketë çast nga doganierët e Kosovës, mirë po kjo do të bëhet si duket në bashkëpunim me përfaqësuesit e Uleksit në mënyrë që të ndalohet gjithë ajo kontrabandë që po bëhet në veri të Kosovës.
Edhe eksperti tjetër për çështje ekonomike, Ibrahim Rexhepi, thotë se pavarësimi i sistemit doganor të Kosovës është një rast i mirë.
Ky është një moment shumë i rëndësishëm, meqense vetëm tregon veçsinë edhe tregon funksionimin kësaj pavarësi të sistemit doganor të Kosovës, çka do thotë edhe funksionimin e kufive në kuptimin ekonomik edhe
doganat e Kosovës janë pavarësuar tërësisht nga Ulmiku, por tani Euleksi do të bëjë një mbikëqyrje të lehtë mbi to. Për këtë çështje, zoti Rexhepi nënvizon se në bazë të dokumentave nga të cilat është shpallur pavarësia e Kosovës, është normale një mbikëqyrje e tillë nga Euleksi edhe për funksionimin e doganave.
Është shumë e qartë, dhe dihet që ajo shpallje e pavarësisë Kosovës negociata pa kujt disa dokumente ndryshme, edhe në bazë tyre është shumë normale dhe shumë e kuptueshme mbikëqyrja e institucioneve ndërkombëtare në këtë rast e Euleksit.
Ndërsa për ekspertin Shpend Ahmetin, mbikëqyrja e Uleksit dallon shumë nga jo e Ulmikut.
Po, nuk është pavarësimi plot natyrisht, mirë po prapse prap nuk është rasti si herave të kaluame kur Ulmiku ka pas edhe fuqi ekzekutive që në fund edhe të vendos. Prandaj këtë mbikëqyrje ne në fakt në pakun natyrisht e kemi pranuar. Domethënë shumë shpejt duhet shikohet mënyra se si të pavarësohen edhe plotësisht, mirë po prapse prap mbetet tani të tek doganat e Kosovës sa tregojnë veten.
Ekspertët konsiderojnë se pavarësisht mbikëqyrjes nga misioni i Bashkimit Evropian, doganat e Kosovës duhet të funksionojnë në gjithë vendin për të treguar shtetësinë e Kosovës dhe sa më parë të ndërprerë pritet kontrabanda në trazirat e shkaktuara nga sërbet pas shpalljes së pavarësisë, që ndjegur dy pika doganore në Jarin dhe Zupin Potok, derisa në atë pjesë edhe mëtej mbeten patrulla lëvizëse doganore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Asgjë nuk mund të ndryshoj pavarësinë e Kosovës, thot për programin tonë shefi unë mikut Soren Jessen-Petersen. Si pas ti, Bashkimi Evropian nuk është neutral, pasi 22 vende kanë qëndrim të qartë ndaj statusit. Ndërkombëtarët janë në Kosovë për të konsoliduar pavarësinë e Kosovës, thot mes të tjerash në intervistën për programin tonë Soren Jessen-Petersen, ish administratori Kosovës. Në vazhdim le të ndjekim intervistën e plot me zotin Jessen-Petersen. Zotin Jessen-Petersen, vendosja e Ulexit solli lehtësimin tek faktorët e përfshirë, por me gjithë mikpritjen paqartësit mbeten. Sipas jush, sa arsye kanë kosovarët të festojnë vendosjen e Ulexit apo të jenë të shqetësuar?
Mendoj se është pozitive që Uleksi është në teren, pasi kjo do të thotë se Kosova gjendet më afër Bashkimit Evropian dhe BE-a po përfshihet më shumë në Kosovë. Së dyti, prania e BE-s në Kosovë do të thotë se Unioni do të verifikojë përmbushjen e detyrimeve sipas marrëveshjeve të bëra nga të gjitha palët. Kjo nën kupton se nëse do të ketë ndonjë pengesë në vendosjen e Uleksit, veçanërisht në veri, kjo do të thotë se pengesat vijnë nga Beogradi, çfarë do të bëjë që BE-a të vëzhgojë përmbushjen e detyrimeve edhe nga Serbia. Kjo është pozitive edhe me kohën udhëhecit politik dhe populli i Kosovës do të shohin përparësitë e pranisë së Bashkimit Evropian, përfshirë këtu edhe veriun.
Pas mbledhjes së fundit të Këshillit të Sigurimit për Kosovën, OKB-ja doli sërish me rol në Kosovë, madje Uleksi duhet të raportohet edhe në New York. Apo përpiqet OKB-ja të jetë dobishme në Kosovë apo shkthyer në instrument në lojën politike mes fuqive që kanë qëndrime të ndryshme për të ardhmen e Kosovës? Between powers that have different positions on Kosovo's future.
No, I think this is rather a matter of politics.
Jo, besoj se para së gjithash është çështje politike. Nuk është sekret se Rusia kundërshtoi për një kohë të gjatë planin e Ahtisarit apo planin e kombeve të bashkuara për t'u tërhequr nga Kosova. Në këto kushte, kombet e bashkuara janë përpjekur të gjejnë një marrëveshje që do të adresonte edhe shqetësimet e Rusisë. Megjithatë, është e qartë se autoritetet në Kosovë janë qeveria dhe kuvendi i Kosovës. Autoritetet ndërkombëtare janë atje të mbështesin pavarësinë e Kosovës. Është e qartë se Kosova është e pavarur dhe ky fakt nuk do të ndryshojë. Kosova është në fazën e konsolidimit të pavarësisë dhe Bashkimi Evropian do t'i ndihmojë këtij procesi. Sa i përket kombeve të bashkuara, ata po zvogëlojnë praninë në terren dhe sekretari i përgjithshëm ka përsëritur tokfjalëshin realitet i ri, pasi nuk mund ta përdor termin pavarësi. Kur ai flet për realitet të ri, kjo ka të bëjë me Kosovën e pavarur.
Uleksi është paraparë me planin Ahtisari, por aktualisht duhet se Uleksi vepron në kuadër të rezolutës 1244. Kundërthënjet e krijuara në këtë kuadër nuk e lënë në dorë të vullnetit të individëve se cilat korniza ligjore do të zbatohen në Kosovë.
Sërish këtu hyn politika dhe këto janë deklarata për qëllime politike. Ka qenë nevojshme të ruhet 1244-shi si bazë për misionin, por realiteti është i ndryshëm. Kosova është e pavarur dhe asgjë nuk do ta ndryshojë këtë realitet. Realitet tjetër është prania e Bashkimit Evropian në teren. Unioni përbëhet nga 27 vende anëtare, 22 prej të cilave e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Kjo nën kupton se BE-ja nuk është neutrale ndaj statusit, pasi 22 vende kanë qëndrim të qartë ndaj statusit. Mendoj se situata do të qartësohet me kohën e bashkë me të edhe shqetësimet e krijuara si rezultati mos marrëveshjeve politike ndërkombëtare. E pranoj, situata ka qenë disi kaotike, por do të qartësohet me kohën.
Një pyetje është e pashmangshme në të gjitha bisedat tona dhe kjo është gjendja në veri. Në kushtet aktuale, sipas jush, cilat janë gjasa që veriu të integrohet në Kosovën e pavarur dhe cilat janë rreziqet për coptim pasi droja ekziston ende? And there are fears in there too.
Sërish mendoj se prania e Bashkimit Evropian duhet të jetë garancia më e mirë se nuk do të ketë coptim të Kosovës. Kjo lidhet me atë që thash më sipër se 22 vende anëtare të Bashkimit Evropian e kanë njohur shtetin e Kosovës e bashkë me të dhe integritetin territorial të saj. Bashkimi Evropian ka qenë pjesë e grupit të kontaktit që miratoi disa vite më parë parimin se nuk ka coptim të Kosovës. Ne duhet të llogarisim se Bashkimi Evropian do të mbetet besnik i parimeve të veta dhe jam plotësisht i bindur se Euleksi ka synim integrimi integrimin e të gjithë qytetarëve dhe pjesëve të Kosovës. Për momentin veriu paraqet problem, por nëse ULEKSI do të punojë për gjithë qytetarët e Kosovës dhe kjo është ajo që do të bëjë ky mision, unë besoj se edhe serbët që jetojnë në veri do të kuptojnë se ardhmja e tyre është në Kosovë.
Kemi dëgjuar nga zyrtarë ndërkombëtar, por edhe vendor, se ajo çfarë kemi sot në veri është rezultati 8-9 viteve të fundit. Sipas jush, sa janë përgjegjës udhëheqësit e Kosovës për gjendjen në veri?
Responsible for the situation in the north.
Well, I do agree that
jam dakord se fatkeqësisht asgjë nuk ka ndryshuar në veri gjatë 8-9 viteve të fundit. Unë besoj se ne si bashkësi ndërkombëtare dështuam të merrnim një qendrim të fuqishëm qysh në fillet e administratës ndërkombëtare menjëherë pas luftës në vitin 1999. Nëse do të kishim pasur një qasje më të vendosur, ndoshta sot do të ishte një gjendje tjetër. Me kalimin e kohës u bë gjithmonë më e vështirë të trajtohej veriu si pjesë e Kosovës. Mendoj se udhëheqësit e Kosovës me kohën duhet të ishin më të vullnetshëm ndaj serbëve të Kosovës. Ata mund të ishin më aktiv që t'u afroheshin serbëve të Kosovës si me fjalë dhe me vepra. Udhëheqësit e Kosovës kanë mundur të ushtrinin dorën serbëve vendor, që nga shpallja e pavarësisë udhëheqësit e Kosovës kanë qenë shumë të qartë se i duan serbët vendorë në Kosovë, duan që ata të jenë pjesë e Kosovës dhe duan të punojnë së bashku me ta. Krerët e Kosovës kanë mirëpritur edhe vendosjen e ULEKSI-t në veri. Aktualisht duke i pasur shqiptarët e Kosovës më të vullnetshëm ndaj serbëve vendor, me misionin e BE-s në teren mendoj se edhe Beogradi do të jap fund lojrave me njerëzit në veri. Nëse Beogradi i jep fund lojrave politike në veri të Kosovës, atëherë do të jemi në gjendje të bëjmë diçka për njerëzit.
Intervistën e plot me zotin Jesen Petersen e gjeni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi zgjedhur dy artikuj që trajtojnë situatën në Bosnjë dhe atë në Greqi. Frikë nga një konflikt etnik në Bosnjë është titulli i artikullit të botuar në të përditshmen amerikane New York Times. 13 vjet pasi Shtetet e Bashkuara mundësuan arritjen e marrëveshjes së Daytonit, sërish poritet Troja se Bosnja tashmë e varfër dhe e ndarë po shkon drejt një krize të re. Mundësia e një lufte tjetër po hanset gjithnjë më shpesh në bisedat mes njerëzve. Marrëveshja e Daytonit i dha fund luftës, por sistemi politik i decentralizuar që krijoi Daytoni shumë thelloj ndarjet se shëroj dalimet etnike. Duke e vizuar skenarin më të keq, Srećko Latal, specialist për Bosnjën, të rejqë vrejtjen se nëse Republika Sërbe e Bosnjën shpal pavarsin, Kroacia do të përgjigje duke dërguar trupa në Bosnjë, kurse Bosnjakët do të marin armët, dhe nëse Banja Luka do të bjerë pas një përpjekje për pavarsi, Sërbia do të hynde në loj duke lënd hapur mundësin e një luftë rajonale. Lufta nuk është përtej të mundshme, citon New York Times si ekspertin Latal. I dërguari i Bashkisë Ndërkombëtare në Bosnjë Miroslav Lajçak, i cituar nga e përditshme amerikane, pohon se situata politike është e vështirë dhe e paqëndrueshme, por nuk vënë në pikpyetje sigurinë. Dhuna është e mundshme, por nuk shoqjasa për një luftë të re, citohet Lajçak. Që vendi të përparoi udhëheqësit e të gjitha krahëve thonë se duhet të rikaluar struktura bizantine e Daytonit që krijon një sistem qeverisje në të gjithë vendin me 160 ministra, çfarë merr 50% të buxhetit të shtetit. Haris Ilegjish nga presidenca bosnjake thot se Daytoni lejoj krimin e një etnokracie në vend të demokracisë dhe legjitimoi politikën gjenocidiale të sërbëve gjatë luftës. Por kryeministri sërbëve të Bosnjës Milorad Dodik thot se nëse nuk i pëlqen Daytoni, pse në nënshkroi, duke pasur parasysh që Ilegjish është një ndër nënshkruesit e marrëveshjes. Dodik, i cili më herët ka mbrojtur idenë e shkëputjes, aktualisht thot se ndarja nuk është në agjendën e tij, por ai shton se Bosnja është një vend i ndarë, nuk ka asnjë ngjarje apo festë me përshtim të vitit të ri dhe një maj që stohet së bashku. Nuk kam iluzione, përfundon shkrimin në New York Times me fjalet e Milorad Dodikut. Ndërkaq e përditshme britanike Sunday Times trajton protestat në Greqi. Një protesta, shkruan gazeta, i kanë shkaktuar Greqisë një dëm ekonomik në miliona sterlina. Disa i shohin protestat në Greqi si faza tjetër e krizës globale financiare, duke tërhequr vërtetën se udhëheqësit evropian duhet marrin parasysh frustrimin e qytetarëve nëse nuk duan që të ndjejnë erën e gazit lotësjellës në rrugët e qyteteve të tyre. Protesta simpatie për demonstrat në Greqi janë parë nga Moska në Madrid, duke rritur shqetësimet mes vendeve evropiane. Madje presidenti francez i përdori protestat në Greqi si një nga nga justifikimet për të hedhur poshtë buxhetin. Kreu i dhomës greke të tregtisë për Sunday Times thekson se rënja ekonomike është faktori kryesor për trazirat. Sipas tij, papunësia në mesin e 20-30 vjeçarëve arrin në 21%. Një pesë e popullsisë greke jeton në nivelin e varfërisë, derisa protestat po nxjerrin në paurgjencën për të adresuar problemet e thashë të quajturës gjenerata e 700 eurove. Kjo gjenerat përbohet nga të rinjtë diplomuar që nuk gjejnë dot punë që jetojnë me ndihmat e shtetit. Sipas Stratis Stratiges, kreu i Komitetit Organizativ të Lojrave Olimpike të 2004-s, demokracia greke po shkatron vetveten pasi i mëson qytetarët që mos respektin ta shohin si të drejtë, mungesën e ligjit cilëri dhe anarkinë si kënaqësi. Në fakt ai citon filozofin e lashtisë Sokratin që u dënua me vdekje pasi askush nuk donte ta dëgjonte të vërtetat që ai thoshte. Kështu u përfundon shkrimi në Sunday Times.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Dhe në fund të pjesës tematike ju sillim një kronikë nga Maqedonia. Ekspertët analizojnë rezultatet e një ankete të fundit e cila tregon afrit por dhe dallimet mes bashkësive etnike në çështje të ndryshme si integrimi evropian apo emri Maqedonisë. Ose ti sjell raportin nga Skopje i korrespondentit Toni Sup Kadriu.
Shumica e maqedonasve dhe shqiptarëve janë për integrimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian dhe në NATO, por nëse kjo çështje ndërlidhet me emrin, atëherë statistikat janë krejtësisht të kundërta. Pra shumica e shqiptareve, madje 70% e tyre, mbështesin integrimin në NATO apo në Bashkimin Evropian, sikur kjo të bëhej edhe nën kushtet e ndryrimit të emrit kushtetues të Maqedonisë. Ndërkohë që situata krejt ndryshe paraqitet me maqedonasit, vetëm 3% e tyre pranojnë ndryshimin e emrit me antarësimin në strukturat e euroatlantike, kurse mbi 70% e tyre në asnjë rast nuk do të pranonin të jenë pjesë e këtyre strukturave, nëse kjo do të kushtozohej me heqje dorë nga emri kushtetues. Këto të dhëna janë publikuar nga një hulumtim që realizoi Gallup Balkan Monitor. Duke komentuar rezultatet e hulumtimit, nën kryetari i klubit euroatlantik Ismet Ramadani u shpreh.
Fatkeqësisht me manipulimet të lehta që i bën qeveria në forma të ndryshme, sikur po ja arrin që popullatën ta manipulon dhe dal nga dal mos ta kuptoj dhe të hum kondicionin drejt integrimeve euroatlantike.
Këto të dhëna sipas analistëve politik imponojnë nevojën e një seriozitetit më të lartë për arritjen e ndonjë kompromisi të pranueshëm që për momentin duket si shumë i vështirë për t'u arritur, thot nga ana tjetër analisti Gjuner Ismail.
Ta garniturat e koja është sega vë imeto në Makedonia glumi dhe ka pregovara?
Garnitura e cila për momentin aktron se po negocion në emër të Maqedonisë, në disa raste ka dëshmuar se nuk është e sinqert në negociata e asë që ta integrojë Maqedoninë në NATO dhe BE. Dhe kjo disa herë na është bërë ditur edhe nga sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice dhe zyrtari tjetër Daniel Fried, të cilët thanë se çështja e negociatave do të zgjasë më shumë se çpritej dhe kjo kuptohet për fajin ton. Pra e gjithë kjo vetëm sa vërteton pohimet se koha nuk është duke punuar për Maqedoninë, tha analisti Gjoner Ismail. Ndërsa sa i përket raporteve ndëretnike, më shumë se 2/3 e shqiptareve të anketuar besojnë se marrëveshja e orit ka siguruar zgjidhje afatgjate për problemet etnike, kurse me këtë vlerësim janë bajtuar 30% e maqedonasve të anketuar nga Gallup Balkan Monitor. Veç e çështjes së emrit dhe raporteve ndëretnike, të anketuarit janë deklaruar edhe për zhvillime tjera si ato ekonomike, dhe me këtë rast të më shumë se gjysma e të anketuarve nuk janë të kënaqur me cilësinë e jetës, duke thënë se po jetojnë në gjendje të rënd ekonomike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Skopje, Isuf Kadriu.
Për parambylljes së emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Lecimi vizave për Kosovën nga vendet e bashkimit evropian betet pengi problemeve politike. Bashkësia ndërkombëtare është në Kosovë për të konsoliduar pavarësinë, tha për programin toni shefiun Mikut Soren Jesen Petersen. Vuk Jeremiç beson se gjykata ndërkombëtare do të shpallë pavarësinë e Kosovës të palishme. Në Bosnjë rritet frika e një konflikti të rinë ndëretnik, shkruan New York Times. Ndërhyrja në Irak e vështirë, por e nevojshme, tha presidenti Bush në vizitën e lamtumirës në Bagdad. Në Ju së ndëruar ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, miru dëgjofshim.